Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, iš katechezijos su jumis laiką praleis ir katechezija pasakys mokymą kuningas Vaidotas Labašauskas, aš esu Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos klebonas ir artėjant gražioms Velykų šventėms, kuriuoms mes visi ruošiamės, aš taip norėjau labai pakalbėti tokią ypatingai, nu, svarbią mano temą. Tai yra labai reikalingas suvokti ir suprasti, nes visi laukiam švenčių visada, visi tikėmės kuo daugiau patirti ir išgyventi Dievo teikiamų malonių, bet kad jas patirti išgyventi, turėtume suprasti, kaip tos malonės iš Dievo ateina, kaip jos iš tikrųjų veikia mūsų gyvenime ir ko mes galėtume tikėtis iš jų, nes Velykos dažnai kaip ir visos kitos šventės ateina, praeina ir su šventėms praeina kažkaip ta euforija, praeina tas džiaugsmas ir toliau grįžtame į įprastinį rutinos pilną gyvenimą ir net galbūt ir ne visi susimastė, ką tos Velykos mums turėjo duoti, ką jos reiškia, ir kitų Velykų prasmei. Ir be abejo, jeigu taip bendrai kalbant, mes žinome, kad Kristus atliko kažką to, ko iš nieko kito negalėjom tikėtis, kaip tik tai iš Dievo, nes žmogus yra apskritai labai ribota būtybė, nors ir pažanga daroma yra milžiniška pasaulyje ir iš tikrųjų neįsivaizduojama net, ką dar galima sugalvoti ir ką galima žmogus, ką galėtų pasiekti, nes tik greip pažanga didžiuliai, bet žmogiškos problemos iš tikrųjų nemažėja pasaulyje, jų tik tai daugėja. Ir apatija, abejingumas, susvetimėjimas, konfliktinės įvairiausios situacijos tarp mažesnių ir didesnių grupių, tarp šalių, jų vis daugėja, nesusikalbėjimas, jis toksai iškesnis ir didesnis. Ir mes visi išgyvename tokias tam tikras įtampas, nežinia. Ir baimė, ir aš manau, kad Velykų paslapties šventimas ir pats Velykų įvykis, jisai ir buvo Dievo sumanimas, tas, kad būtent padėtų pasaulį susivienyti, susikalbėti, atpažinti pagrindinės priežastis, kodėl mes nesusikalbam, kodėl mes negalime bendrystės pasiekti ir kaip pasaulis buvo įsklaidytas, žmonės įsklaidyti ir negaliu susikalbėti ir sumaišė Dievas jų kalbą dėl to, kad jie dėl puikybės statė Babelio bokštus pasiekiant, kuri turėjo pasiekti dangų. Tai Velykų paslaptis, Velykų įvykis, kuris nesibaigia tik tai Velykų šventimu, bet tikrai savo įžengimu į dangų ir šventos dvasios atsiuntimu turėjo mūsų visus suvienyti ir padėti susikalbėti šventosios dvasios pagalbą. Mes turėjome atrasti tą pagrindinį esminį elementą, kas mus vienyje, kas mus jungia. Ir be abejo, kad mes visi esame Dievo vaikai, kad mes visi esame broliai ir seserys, nesvarbu kokios tautybės, kokios rasės žmonės, nesvarbu kokios socialinės grupės, visi mes turėjome kažkaip atrasti vienybę šventosios dvasios pagalbą. Taip, tik tai šventosios dvasios pagalba, su Dievo pagalba, aišku, ir natūralu, kad stolstant moderniam pasaulyje nuo Dievo to susikalbėjimo vis mažiau ir mažiau būna, todėl, kad žmonės bando su jėgomis kaip ir išgelbėti save, išganyti save, tarsi sprendimo būdus. Ir šventasis raštas ir žinčios dokumentai kalba, kad to neįmanoma padaryti savo jėgomis ir mes vėliau truputį išdviltilsim į vieną iš didesnių ir svarbesnių pastoracinių konstitucijų, antro Vatikano pastoracinių konstitucijų apie bažnyčią šiuolaikinio pasaulio, Gaudium et Spes, kurioje iš tikrųjų jau bažnyčios tėvai ir teologai aiškiai įvardino per antrą Vatikano susirinkimą, kad problema ar tos priežastys jos lygiai tos pačios išlieka iki mūsų laikų ir kad iš tikrųjų atsakymai yra labai paprasti, tik tai dažnai sudėtinga viskas tampa, kada mes bandome tas tiesas pritaikyti savo kasdienius į gyvenimus ir tiesiog susitarti, susikalbėti, kad būtent nuo to reikia pradėti ir apie tai reikia kalbėti. Tai Velykų paslaptis ir pačios Velykos, kurių laukiame, jos žmonių jos istorija įnešė į kažką tokio, ko pažmogus negalėjo iki tol pasiekti, tai buvo, mes buvom išgelbėti, išganyti iš blogio per Kristaus auką, per jo kančią mirtį ir prisikėlimą, sutaikyti su Dievu, ar kitaip, kur Dievas parodė mums pačią didžiausią meilę, kokią galima tik tai mums patirti ir išgyventi nesavanaudišką meilę, ir tos meilės dėka mes patikime Dievu, atsiliepiame savo meilę į Dievo meilę ir tokiu būdu mylite bendruomenę, kaip ir Kristus sakė, aš jums paliku naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, ir didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Išgelbėjimas, išganimas jau buvo pažadėtas nuo senų laikų žydų tautai ir kaip angelas apsireiškė Marijai. Iš tikrųjų, Juozapui pasirodė angelas sapne ir pasakė Juozapui Dovydo sūnų, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios ir pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Būtent ir yra esminis dalykas, dėl ko Jėzus atėjo į šią žemę, kodėl jam turi būti duotas vardas Jėzus Kristui. Dievo sūnui, kad pas žodis Jėzus reiškia Dievas gelbsti, Dievas išgelbėjo. Išgelbsti. Dievas yra gelbėtas, nu, kaip ten be pasakytume, kad Dievas ateina gelbėti mūsų iš nuodėmių. Aišku, tai yra tik tai viena blogio tam tikras aspektas, nes mes visi išgyvenam blogį kaip kančią, mirtį, kančią ar nuodėmę, bet nuodėmė, aš manau, ir kančia, sakykime, yra tai, kas mūsų aktualiausia šiame gyvenime, daugelis žmonių tą prisikėlimo perspektyvą nukelia to labai toli, bet mes ne vienas nesam garantuotas, kad ilgai, kaip ilgai gyvensime šioje žemėje. Ir aš manau, kad visada tas budėjimas ir pasiruošimas išeiti yra svarbus ir reikalingas. Kaip ir Jėzus sakė, budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, taip ir mums yra labai būdinga, kaip dabar visi čia bijo kažkokio karo, kažkokio ten priešo, kažkokio neramumų, nesvarbu, kas mums grėstų. Mes visada turim būti pasiruošę ir tikinti žmonės nededa vilčių iš žemišką tikrovę, nes jinai yra labai trapi, visi mes tai išgyvename, bet deda viltis jam žinai gyvenime. Tai nėra pamiršimas su savo reikalų žemiškų arba nuvertinimas žemiškų reikalų. Bet iš tikrųjų tos žemiškos tikrovės sukilninimas. Sukilinamės ją ir mes daug labiau ją vertiname, tą žemišką tikrovę. Ir daug labiau dėl jo stengiamės, dėl to žemiškos tikrovės, nes būtent žemiškos tikrovės, žemiško gyvenimo tas sukilinimas ir būtent ir mus kreipi į amžiną į gyvenimą, kad mes pradedam jo amžiną į gyvenimą gyventi čia žemėje, nenuvertindami jo, bet ir nepervertindami, kad žinodami, kad rojo šia niekada nebebus toje žemėje. Tai vėl grįžtant prie temos, apie kurią aš norėčiau kalbėti, tai ir karataka galbūt labai tokia įžanga buvo, bet visis tiek tai yra didžiausia problema mūsų nesusikalbėjimo, mūsų atitolimas nuo kito visą laiką išliks nuodėmį, kurią labai sunkiai pripažįsta netikinti žmonės, labai sunkiai pripažįsta bet kokie psichologai ir bet kokie psichoterapeutai, kurie iš tikrųjų ne tik tai jie, sakykime, bet visi žmogų laiko iš esmės geru ir kalba, kad jisai realiai, na, gali būti išauklėtas, labai kokybiškų padaryta, toks žodis kokybiškų, bet labai tobulai geras asmenybė, pritaikius tam tikras priemonės, pritaikius tam tikrus būdus ir per pedagoginės kažkokias taisyklės, jis gali būti geras iš esmės. Ir tas priklauso nuo tos nuo aplinkos, kokio jisai auks, ir visą laiką būtų tikima, kad viskas priklauso nuo aplinkoje, kokio... Taip, aplinka gali įtakoti, ir mes vis būdami tos tinkamo aplinkoje galime visi prie jos prisiderinti, ir nes tiesiog patinkamo mūsų aplinkoje mums geriau, smagiau gyventi yra. Bet realiai širdies niekas negali pakeisti, tik tai Dievo malonį. Ir realiai jinai tik tai vienintelį gali keisti, ir tas keitimas jis nevyksta akimirksniu, jis vyksta visą mūsų gyvenimą ir galutinę savo pilnatvę, tas pasikeitimas įgauna amžinajame gyvenime. Ir mes būsime visiškai laisvi nuo blogio, visiškai laisvi nuo nuodėmės, tik tai amžinybė. Ir nuodėmė nėra tik tai kaip įsakymų nesilaikymas. Aš nekalbu apie nuodėmę kaip veiksmą. Aš kalbu nuodėmę kaip tam tikrą būsiną. Mes visi esame sužeisti nuodėmis. Ir apie tą nuodėmę jau nuo pačių pirmųjų amžių yra, kalbam, kaip toksai šventasis Izaokas Siras yra pasakęs, kad tikrai nuodėmės pažinti savo nuodėmę, tai yra daugiau kaip malda prikelti mirusį, arba pamatyti savo nuodėmę yra daugiau kaip matyti angelus. Kai vienas brolis ateina pas vyresnį, sako, mano šalia esančios celės, mano brolis, kai gyvenantis, sako, mato angelus. Ir vyresnis jam atsako, daug būtų geriau ir naudingiau jam, jeigu jis matytų savo nuodėmę. Nuodėmė, kuri iš tikrųjų yra giliai įsišaknijusi į mūsų visą esybę, yra, mes, taip, iš tikrųjų mes esame Dievo atvaizdas, mes esame kūriniai, bet mes esame sužeisti nuodėmės. Nuodėmingumas yra didžiausia mūsų nelaimė ir visų problemų priežastis, su kuriuo mes šiame gyvenime susidurime, ir jeigu nenuodėmė, mes iš tikrųjų gyventome kaip rojoje, bet iš tikrųjų nuopolis, pirmųjų tėvų nuopolis, būtent yra mums atnešė tą problemą, ar kai kartais įvardinamos vienokos problemos, tai yra tas, yra anas, yra trečias. Ketvirtas, mes turėtume iš tikrųjų kaltinti, arba kaltinti, ieškoti priežasčių, tai pirmutinė, pirmačiausia priežastis, kad dėl to, dėl mūsų visų nelaimų, aišku, kaltas žmogus, nes visą laiką išlieka laisvas, bet dėl visų mūsų problemų, kad mes nepajėgėme su tą problemą tvarkytis, yra kalti Domas ir Jėva, pirmieji mūsų tėvai. Aišku, nėra istorinės asmenybės, bet tai iš kur kilo, yra labai gražiai papasakota Biblija. Ir mes to tikime, tai išpažįstame, kad iš tikrųjų dėl pirmų tėvų kaltės mes tapome visi nuodėmingi. Labai įdomu, čia Sartonas mintį yra išsakęs, kad, sako, mes negalime įrodyti ant gamtinės tikrovės, negalime įrodyti Dievo angelų buvimo. Tai aišku, tikinčiam žmogui viskas, visas pasaulis, kūrinyje kalba apie Dievo buvimą, jis negali toks egzistuoti be Dievo, nes tiesiog neįmanoma, kad kas atsirastų iš nieko ir tokio tvarkoje egzistuotų. Tai jisai galva, kad jeigu negalime įrodyti kažkokiu apčiuopiamu būdu dieviškos tikrovės ir pačio Dievo, tai mes galime iš tikrųjų nesunkiai įrodyti, kas yra nuodėmė. Ir nuodėmės apraiškos ir nuodėmės pasiekmė yra aiškiausiai matomos mūsų gyvenime, kad su žmogum kažkas yra labai netvarkoj. Iš tikrųjų, kad žmogus tikrai, nors ir labai kilnus, ir labai ir pats gražiausias, tobuliausias kūrinijos atstovas, arba kaip yra Dievo kūrinys, jisai yra ir iš tikrųjų, pasaulyje didžiausia prie, kaip pasakyti, prie tokio viso blogio priežastis, arba ne priežastis, bet galbūt tas, kuris daugiausia ir pakenkia visai tai kūrinį, ir mes iš tikrųjų matome, kokios yra didžiulis problemas, ne jau vien tik tai įvardinant ir tokias ekologinius visokios klausimus, kurie kyla, sakykime, gamtosauginiai visi dalykai, mes matome iš tikrųjų, kad jis tiesiog gyvūnai saikingai vartoja ir saikingai jie priima jiems, kaip sakyti, kaip gamtos dalis saikingai vartoja gamtinius resursus, žmogus yra besaikis, besotis, kaip sako, pavadinti žmogų keule, tai yra kaip ir pažeminantis žmogų dalykas, bet keulė tai yra ne žmogaus, bet keulės įžeidimas, nes keulės kaip gyvūnai taip neselekia žmogus. Keulės be priežasties viena kita nekengia kaip žmogus, kad kenkia vienas kitam. Ir kas yra baisiausia, kad kenkdamas vienas kitam dar jis ir laiko savi teisingai beselgiančiu. Tai nuodėmė ir tikrai mūsų gyvenimo dalis ir jinai egzistuos iki pasaulio pabaigos ir mes visi ateinantys į pasaulio naujų žmonės, nesvarbu kokioj socialiai ir psichologiškai sveiko aplinkoje auktų, jie vis tiek išliks su polinkiu į blogį. Ir aš jau norėčiau pateikti tokį pavyzdį šventojo rašto, kurį daug, gal jau esame daug kartų girdėję, bet jis labai taikliai apibūdina, kokie mes esame nuodėmingi. Tai istorija apie karalių Dovydą ir Bečebą. Bečeba buvo jo geriausio karvedžio Urijo žmona ir karalius Dovydas, nors ir buvo mylimiausias dievų karalius, jisai turėjo tikrai stiprią kariuomenę, pakankamai turtų rūmus, visą haremą moterų. Vieną kartą važiuodamas pamatė apie besimaudančią moterį, tą moteris Bečebą, jo karvedžio Urijo žmona. Jinai jam labai patiko, jie pasikvietė į savo namus, be abejo, jie nusidėjo paleistovaudami ir jis ją paleidęs po kiek laikų sužinojo, kad jinai tapo nėčia ir jisai norėdamas nuslėpti šią nuodėmę, jis įsikviečia iš kovos lauko savo karvedį Uriją ir bando visaip, na, klastingai nusiųsti jį pas žmoną, kad jisai tarsi permėgotų su ją ir tai ne nuo jo tas vaikas, bet ne nuo karaliaus būtų, bet tarsi nuo jo karvedžio Urijo, bet Urijas iš tikrųjų, nors ir prisigėręs buvo nugirdytas ir klastingai buvo norimas suguldyti su žmona, bet jisai vis dėlto atsisako eiti namo, nes priežasis labai tokia paprasta, jisai mano kareiviai kovoja kovos laukia, o aš čia su žmona lovai gulėsiu. Jisai miega prie namų durų ir niekaip karaliui nepavyksta tos nuodėmės nuslėpti. Tada jisai sugalvojo klastingą planą atsikratyti karvedžių Urijų ir liepia palikti intensyvos kovos laukia į vieną, kad jisai tiesiog kovodamas su priešai žūtų. Taip ir atsitinka, jo karvedį žūsta kovos laukia, o jisai prasiveda jo žmoną Bečebą į savo namus ir dar papildo haremą vieną moterimi. Kadangi karaliai buvo patepami pranašų ir tiesiog atsakomybę turėjo prieš Dievą, jie Dievas siunčia pranašą Nataną, kad jisai pasakytų, kad didžiulę nuodėmę padarė karalius. Ir Natanas nuėjęs pasakėm tokią istoriją. Karalio pasiklausyk, savo kokius istorijos, kokį sprendimą primtum tai pasielgusiam žmogui. Savo gyvenus labai turtingas žmogus, turėjo daug kavių, turėjo daug kitokių galvijų. Ir šalia jo gyveno vienas neturtingas žmogus, kuris jau tik vieną vienintelę avelę, tą avelę, kaip vaikas, sako, jisai mylėjo, iš vieno dubenėlio jie valgydavo, ir kaip tą turtingą kaimyną aplankiai. Svečiais pagailėjo savo avių ir jisai papijo tą vieną vienintelę to varšo kaimyno avelę, sako, kokį tu sprendimą primdutumėm pasielgusiam žmogui. Ir karalius net nesudvėjojęs, pasako, toks žmogus yra vertas mirties. Ta pranašas Natanas jam pasako, tu esi tas žmogus, tai pasielgęs. Karalius tada supranta savo kaltę ir iš tikrųjų toje tik pat pranašo Natano tame tuose žodžiuose atsispindi labai skaudi tiesa, kad mes visi esame tie žmonės, kurie dažnai taip pasielgiame, dėl ko smerkiame kitus, sako, labai dažnai mes elgiamės, sako, kaip ta šuo, kuris žiūri į veidrodį, mato save ir loja ant savęs, arba kaip tas policininkas, kuris visą dieną išdavinės baudos kvitus vairuotojams, kurie viršijo greitį, užrašinės baudas, važiuoja namo viršindamas greitį. Jis sako, kai tu rodai kitą žmogų pirštu, pažiūrėk, kad kiti trys pirštai rodo į tave, arba kaip tokia graži patarlė, sako, katelas juokiasi pūdas, kad katilas juodas. Mes visi esame nusidėlę ir dažnai iš tikrųjų net nepastebėme, kaip apkalbinėtojai skundžiasi, kad jų kaimynai yra apkalbinėtojai. Kažkokie, žinote, tikrai žmonės, kurie turi problemų su šeštu dievo įsakymu, nuolat kaltina kitus, kad jie yra kaldi dėl šešto dievo įsakymu, kai yra palisti. Kiek ant kunigų yra priešneikėta tų pačių žmonių, kurie iš tikrųjų jų moralinis gyvenimas yra siaubingas, bet jis laiką ras prie ko prisikabinti, kad kunigus apkaltinti, kokie jie yra pasileidę, arba kokie jie tokie, nuokie ar kitokie. Net nepagalvodami, kad tą patį daro ir arba tingus darbininkai skundžiasi, kad jų darbdaviai yra tinginiai. Ir daug panašių situacijų yra aš savo gyvenime, kiek yra įvairiausių žmonių, kurie mokė mane mandagumo ir etiketo, o patys elgiasi siaubingai ir patys pažeidinėjami elementarius etiketo principus, arba kiek mane mokė visokių ir klebonavimų, ir lyderiavimų, ir sakytų, arba pagarbos kitiems, o patys tų pačių esminių dalykų net nesuvokdami, ir arba pedagoginių dalykų, kaip mokė pedagogikos, o patys darė pačias didžiausias pedagoginės klaidas. Aš nekaltinu žmonių, aš tik tai noriu pasakyti, kad mes visi dažnai pamirštame, kad esame nuodėmį sužeisti, ir nuodėmį yra mūsų gyvenimo dalis. Ir kaltinti kitą, apkalbinėti kitą, kritikuoti kitą yra iš tikrųjų tas pats, kaip daryti, kaip kritikuoti ir kaltinti save. Nes mes visi esame nuodėmingi, neturėtume dėl to įsižeisti. Nes ir apaštalas Paulius sako labai, labai gražiai savo viename iš laiškų, romiečiams 7 skyrius, jis sako, mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmės valdžion. Aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiau. Jei darau tai, ko nenoriu, tuomet pripažįstu, jog įstatymas geras, tada jau nebe aš tai darau, bet manie gyvenanti nuodėmė. Aš žinau, kad manie, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokštio padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokšto, bet darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai vykdo, bet manie gyvenanti nuodėmė. Taigi aš randu tokį įstatymą, kad kai trokšto padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Jo kaip vidinis žmogus, aš žaviuosi dievų įstatymu. Dieve, mano kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymis, paverčia mane be laisvių, nuodėmės įstatymo glūdinčio mano nariuose. Iš tikrųjų, ir konstitucija galime specai pat pasako, jo ba, būdamas silpnas ir nusidėlis žmogus, neretai daro tai, ko nenori, ir nedaro to, ką norėtų daryti. Dėl to žmogus tampa suskilęs viduje, ir dėl šios skilimo gimsta daugybė įvairių nedarnumų visuomenį. Bet daugelis, kurių gyvenimui būdingas praktinis materializmas arba atmeta šios dramatiškos būklės tiesioginį aiškinimą, arba dėl negerovų priespaudos neturi progos suvokti savo dvilypumo. Kad iš tikrųjų tas susiskaldimas vidinis, mums kaip esame, kaip pilietinis, vaikščiantis pilietinis karas, nu, mumise kovoja gėris ir blogis. Kartai žmonės ateina ir jie savo kunigą, aš va prasižadėjau, kad taip nedarysiu ir vis tiek koks aš blogas ir padariau. Visas gyvenimas yra dvasinė kova ir mes niekada neišsivaduosime iš tos dvasinės kovos. Mes galim su Dievo priemonėmis tą kovą kovoti. Sakramentai, malda ir visas kitos religinės priemonės. Bet ji niekada nesibaigs. Netgi mes negalim pasižadėti, kad mes nebenusidėsime, nes tam išpažintis ir yra kaip sakramentas, kuris ne tik atleidžia, bet mums ir padeda. Ko visą tą nuodėmę, tai tos aistros, kurios yra mumyse įgimtos, jos praradė, mūsų protas jom praradė kontrolę. Tai mes visi natūraliai esame linkę į blogį. Blogį yra lengviau daryti nei gėrį. Ir kai kartais žmonės neįvardina, arba kartais sako, aš esu, na, geras, tai aš sakau, na, tas gerumas yra labai sąlyginis dalykas, nes ir Jėzus neleido, kad jį geru vadintume, nes savo geras yra tik tai Dievas. Mes visi iš prigimties esame linkę į blogį, nors iš tikrųjų tos aistros yra neutralios ir labai daug dabar tais išversta, ir, nu, keltas knygų, nedaug keltas knygų išversta lietuvių kalba apie aistras ir kokį greunantį jisai, jos turi poveikį mūsų gyvenime. Ir tu pačios tos aistros, jos nors ir yra įgimtos ir jos yra neutralios, bet problema yra, kad mes esame praradę, protas praradęs kontrolę joms, kaip ir apaštalas Paulius sako, mes sugebame norėti, mes trokštame gero, bet padaryti nesugebame. Nedaromo gėrio, kurio trokštam, bet darom blogį, kurio nenorim. Tai aistros, iš tikrųjų, valdo mūsų gyvenimą, ar tos septynios didžiosios nuodėmės, septynios didžiosios ydos arba aistros, įvardytos yra kiekvieno žmogaus širdyje. Ir jos yra savisaugos instinktai, nėra blogi dalykai, mes tiesiog esame tokie Dievas apdovanotų maistrom, kad mes iš tikrųjų rūpintumės savimi. Be šios pusės jos paradė kontrolę ir sukelia su didžiausios problemas. Ir aš priminsiu, kokios tos aistros yra pagrindinės, kurios mus valdo, tai yra polinkis į pyktį, polinkis į godumą, pavydą, puikybę, neskaistumą, taikų neturėjimą ir tingėjimą. Tikrai, paprasčiausiai pavyzdžiai, kai kartais ateina, nu, močiutė sako, kunigė, aš pykau ant vištų, per išpažintys, ko tik durys ant jų pykot, neklauso, sako vištos. Nu, vištos negali klausyti, bet varant, imat pyktis, kaip ir daugiau atveju, pavyzdžiui, yra tokie momentai, kai mes iš tikrųjų nenorime pykti, mes pranome, kad pyktis daro didžiulę žalą mums ir kad jisai labai kenkia, bet tiesiog tai iš prigimties kyla, kurios mes negalime, suprasdami net negalime suvaldyti. Pavyzdžiui, pavydas, kaip Tomas Akvinietis sakydavo, liūdesys dėl artimo gėrio, ne, mums liūdna, kad kitamgi ir gyvenime sekasi, kur problema yra ne tai, kad kaimynų namas didesnis ar mašina geresnį, bet problema, kodėl aš liūdžiu ir tas liūdesys ir daugelį žmonių yra užvaldęs ir ypatingai dabar tokio nelygo visuomenį mes nesugebame iš tikrųjų kaip prisitaikyti, nes daugelis aplinkybių tikrai žmonės liūdina ir jie pikti ir dėl pavydo, pikti dėl liko, arba pavyzdžiui, tingėjimas, ane, kaip viena moteris sako, šiandien bus 10 metų nuo tos dienos, kaip nusprendžiau sportuoti. Visi supranta, kad sportas yra geras dalykas, visi supranta, kad tas 10 000 žingsnių yra labai naudinga kiekvieną dieną, bet prisiversti, iš tikrųjų, yra reikalingos herojiškos pastangos, arba saiko neturėjimas, kai vienas alkoholikas sako, žinok, kunigė, aš mano didžiausias troškimas, kad mane uždarytų, sako, su kibiru degtinės į kambarį, sako, aš gerčiau, atsigerčiau, arba sako, numirčiau. Nebuvimas saiko, tai gal čia būtų kraštutiniai pavyzdžiai, bet jie iš tikrųjų labai išraiškingi parodyti, kokie mes iš tikrųjų esame, arba godumas, kaip, na, tikrai visi turbūt išgeriam tokį momentą, kai įsipili degalų, ir pamatai, kad kitoj degaliniai 2 centais pigiotų gal prarandi gal 40 centų, bet taip suspaudžia tau širdį, toks liūdesys apima, bet tai yra godumas arba, pavyzdžiui, sakėjom, puikybei tikrai yra visų nuodėmių, sako šaknis, bet kiek nuoskaudų yra išgyventa dėl puikybės, nu, to saistros. Jo ne taip pasakė, ne taip pažiūrėjo, nepadėkojo, kaip ir, na, kokia bjauri pardavėja, jinai nesišyps, arba kokia bjauri pardavėja, jinai nesišyps. Na, jinai turi šypsotis, man, kodėl man nesišyps, jinai tokia bjauri, kodėl jinai bjauri, jinai nenori šypsotis ties. Bet, suprantat, puikybė man nuolat primena, kad kažkas su manimi yra, nu, negerai, kodėl aš kenčiu. Ir tos aistros perčia mus kentėti. Ir daug panašius, jeigu ne, kad ir neskaistumas, dėl neskaistumo, kiek daug žmonių kenčia dėl neskaistumo, visos priklausomybės, pavyzdžiui, 30% interneto vartotojų priklausomi yra nuo internetinės pornografijos. Jis kažkoks siaubas, ane, visi išprievartauti vaikai visokių prievartos, ane, pažiūrėkime, kiek neskaistų, taip, Ta aistra yra duotas kaip geras dalykas, kad dauginkitės, pripildykite žemę, bet kiek daug padaroma skriaudų ir tikrai mes visi matome ir žmonės, na, jie tiesiog nepajėgia jos suvalytos aistros, priklausomybė tampa visos aistros, ir bet kas, kad ir, pavyzdžiui, štai, kur neturėjimas valgyme, nekiek daug žmonių kenčia, jie negali tiesiog susivaldyti ir negali kontroliuoti, protas neleidžia jiems. Protų supranta, bet nepajėgia. Tai Kristus atėjo išgelbėti mūsų, atpirkti iš tos, iš to, bet pati didžiausia problema iš tikrųjų yra tai, kad mes esame iš prigimties savanaudžiai ir būtent savanaudiškumas ir yra ta didžiausia bėda, kuri ir leidžia kerotis tuo maistrom. Ir savanaudiška meilė, tikrai kaip mes kartais sakome, jaunavedžiams, sako, mes niekada neiname į pasimatymą dėl žmogaus. Tai yra naivu galvoti, arba kokie mes žiūrėkime vaidmai, nes mes einame į pasimatymą dėl jausmų, ir jeigu jausmų nebūtų, mes kojos iš namų nekeltume. Šiuo yra siubinga veidmainystė, bet mes kažkaip susitaikom su ją, priimame ją kaip normalų, natūralų dalyką, bet realiai pasibaigus tiem jausmą mes pradedame, pakeičiame požiūrį į žmogų, iš esmės, baigėsi visas paslaugumas, visi žinos, asistavimas, kas tik tai norime. Arba labai graži tokia yra istorija, kaip vienas rabinas ateina pas jaunuolis ir tas jaunuolis valgo žuvį, sako, kodėl tu valgai žuvį? Jis sako, aš myliu žuvį. O kaip tą žuvį myli, jeigu sako, tu ją ištrauki iš vandens, nužudai, iškep ir suvalgai, sako, tu myli ne žuvį, tu myli save. Čia ir yra visa esmė, kad savanaudiška meilė, savimylė, savimylė, kas tik tai norime, ne, dabar egoizmas yra dėl ko mes nesusikalbame šiandieną pasaulyje. Visi kalbam to pačiom savokom, bet ta nuodėmė, jinai neleidžia mums niekaip iš to pripažinti, kad iš tikrųjų mes turėtume į kitą žiūrėti su nesavanaudišku žvilgsniu, tai kaip žiūrimus Dievas. Ir taip ir žmonija kuria tokias pseudo svajones, aš manau, svajoja, kad kažkaip tai manome, kaip sako daugelis konstitucija gavome atspės, daugelis tarė nusiraminę visai paaiškindami dalykų esmę, kiti laukia žmonius išlaisvinimo vien žmogiškomis pastangomis ir jaučiasi įstikinę, kad būsimoji žmonių valdžia žemė vykdys visus jų širdies troškimus, kaip naiviai tikimasi, kad valdžia įspręs visas problemas. Netrūksta ir tokių, kurie nusivylė gyvenimu, šlovina drąsą tų, kurie laikydami žmogaus egzistenciją visas kaip beprasmės, tenkis vien savo dvasios kūrybą suteikti į visą prasmę. Tačiau šlaikinės pasaulio evoliucijos akivaizdoje kasdien auga skaičių žmonių, kurie arba kelia, arba naujų aštrumų junta fundamentinius klausimus, kas yra žmogus, kokie kentėjimų ir blogio ir mirties prasme. Jeigu šie reiškiniai, nepaisant visos pažangos, dar tebe egzistuoja, kam reikalingi tie laimėjimai pirkti tokią brangią kainą, ką žmogus gali duoti visuomenei, ko jis gali iš jos laukti, kas bus po šito žemišo gyvenimo, bažnyčia tik. Čia ir yra Velykų paslapties esminis dalykas, o bandžia tik, kad Jėzus Kristus miręs už visus ir prisikėlęs iš numirusių, teikia per savo dvasę šviesos ir jeigu, kad žmogus galėtų pasiekti savo didį pašaukimą, teikia, kad neduota žmonėms kito vardo po dangumi, kurio dėka jie galėtų būti išgelbėti, bandžia tik, juk visos žmonijos istorijos raktas centras. Ir tikslas gali būti atrastas jos viešpatyje ir mokytoje, tą patį kalba ir Paštalas Paulius savo laiške romiečiams, vargšas aš žmogus, kas man išvaduos iš šito mirtingo kūno, bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnų nuodėmės įstatymui, bet ačiū Dievui per Jėzų Kristų. Jėzus Kristus pasaulį supažindina su nauja tiesa, nesavanaudiška meilė. Iki tol nebuvo laikoma kaip vertybė ir dabar visuomiai tolsant nuo Dievo savanaudiškumas, pasirūpink savimi, mylėk save, visi taip, mylėti save reikia, bet mylėti reikia taip save, kaip mus myli Dievas. Ir mylėti kitą reikia mylėti taip, kaip myli Dievas dėl jo pačio, ne dėl naudos. Mes labai dažnai į save žiūrime savanaudiškai, Dievas savanaudiškai, į save ir į kitus savanaudiškai. Ir kad pažintume tikrą meilę, mums reikalingas buvo Dievo šis veiksmas atliktas iškis Jėzaus Kristaus asmenyje. Kristus pasaulį supažindo su nesavanaudiška meilė, parodė, kas yra tikroji meilė. Ir mes dažnai priminame žmonėm, kalbėdami apie iš tikrųjų apie tokią bazinį poreikį, pagrindinį poreikį, aiškus, yra ir dieviška dorybė meilė, kad meilę galima išgyventi tik tai šventų mišių aukoje, nes ten yra švenčiama Dievo meilės ir gailestingumo paslaptys. Tai yra kažkas fenomenalaus, kažkas neįtikėto, visi ieško, visi eina iš proto, visi kenčia, niekaip negalėdami atrasti to raktor sprendimo būdų, kaip jau viskas yra įvykę, viską Dievas dėl mūsų yra padaręs. Tai nuodėmė, kuri gyvena mumyse, daugiausia ir sukelia problemų, taip savo naudiškumas, ne, visų polinkis į blogį, aistrų nesugebėjimas valdyti, pažiūrėkime, kiek daug mes kenčiame, ir problema yra ne tai, kad mes esame blogi žmonės, bet problema yra, kad to nepripažįstama yra, kaip ir šventasis popiežius Jonas Paulius II ir sakęs, pripažinti savo nuodėmingumą yra išganimo pradžia. Mes negalime kalbėti apie jokį išganimą. Mes negalime kalbėti apie atpirkimą. Kaip ir jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Jeigu tu nepripažįsi, iš ko tave Kristus atpirko, iš ko išganė, kaip sutaikino, kaip tą malonę tau suteikė, kaip aš tą malonę išgyvenu, man keišiausias galbūt dalykas yra, kaip mes kalbame grupėse su žmonėmis ir aš paklausiu, kaip jūs asmeniškai išgyvenate atpirkimo išganimo paslaptį, visi nustebę klausia, o kunigė, tai čia reikia kažkokio išsilavinimo, čia reikia, čia labai sunku, mes negalime mums atsakyti, atpirkimas ir išganimas, kas jisai yra, tie dalykai mes nesuvokime, bet sakau, tai yra esminė tiesa. Nes Kristus tam yra atėjo, kad mus atpirktų ir išganytų. Tai būtent per Velykas mes švenčiame didį įvykį. Jeigu mes tokie geri, tai kam ta kaina tokia didžiulė turi būti sumokėta? Ne, Kristus mus atpirko. Jis atidavė pats save, Dievas savo sūnų, sūnus savo gyvybę. Nieko nėra daugiau žmogų padaryta, kaip pats Dievas numiršta už mus ant kryžiaus. Aišku, jisai prisikelia, bet prisikelia ne tam, kad tik tai, na, kad būtų vėl su mumis, bet jis prisikelia tam, kad ir mes prisikeltume kartu su juo iš nuodėmės. Tik tai iš to, kol kas, kol neprisikelia iš nuodėmės, mes negalim kalbėti ir apie amžinąjį gyvenimą. Tai su jumis buvo šios katechezės laidoje kuningas Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos kuningas klebonas Vaidotas Labašauskas. Kiek aš spėjau, ką aš spėjau papasakoti ir pasakyti apie esminius dalykus ir apie nuodėmingumą žmogus, jų išganimą ir atpirkimą, yra neįsiemama tema, bet labai, labai rekomenduočiau domėti šią temą, labai ją gilintis ir Dievo pagalbos, ir malonės dėka išgyventi, nes pripažinti savo nuodėmingumą ir yra šventosios dvasios pagalba, mes tai galime tą dalyką padaryti. Būkite visi palaiminti ir garbė Jėzui Kristui.